صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى نين توفيق بلن رحمة مدد بلن سيرة النبوية درس لرمزن بريوزو انساكزين سكيت بكيلدي. الحمد لله. أولا yangi chehralarni ko'rib xursandmizlar. Alloh taolo davomiy qilsin, qadamlarini hasanotlar bilan yog'dirib, ajrlarini, mukofotlarini mukammal qilib berishsin, bersin. Amin. Alloh taolo. O'tgan dars masjidu diror haqida gapirgan edik. Kimlar tomonidan qurilgan va qachon, qayerda qurilgan edi? Kimlar esida? Munofiqlar tomonidan. Qachon? Qaysi g'azotdan oldin? Tabuk g'azotidan oldin. Qayerda? Madinaga, Qubo masjidiga yaqinroq. Mashallah, yaxshi. O'sha masjidga asos solgan asosiy shaxslardan biri kim edi? Madinada emas edi u. Ha? Fosiq. Ismi nima Fosiqni? Fosiq. Yo'ni Fosiq deb atashgan Abu Amir al-Fosiq. Keyin shu haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga oyatlar nozil bo'lgan edi, eslaringizda bo'lsa agar. Ushbu masjidda nechta yomonlikni jamladi Alloh taolo? Kimni esida? Vallazina ittakhadhu masjidan deb boshlanadi oyat. Diroran. Na'am. Ba'din. Diroran va kufran va tafriqan بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل deb to'rtta yomonlikni jamladi. Dirar, kufr, tafriq bayn al-mu'minin va irsod. Irsod ya'ni liman deb fosiqni aytdi. Abu Amir fosiq undan oldin qilgan xiyonatini deb to'rtta yomonlikni jamladi oyatda. Davomida aytdiki, "La masjidun ussisa ala taqva min avvali yawmin" degan edi. Shu yerdan bir fiqhiy masala chiqargan ulamolar degan edik. "Min avvali yawmin" degan oyatdan. Nima chiqqan shu yerdan? Tarixiy bir voqea chiqqan edi. Rahma, taqvim. Taqvim. Birinchi kun, birinchi avvali yawmin degan birinchi kundan ulamolar kalendar degan taqvim, ya'ni islomiy hijriy kalendarni o'sha yerdan olishgan degan edik. Yaxshi. Yana taqvo asosiga qurilgan masjid deb qaysi masjidiga ishora qilyapti Alloh taolo? Qubo masjidigami? Yo, Madina Masjidun Nabaviygami? Uchinchi fikr nima edi? Ikkalasi ham, lekin Masjidi Dirordan tashqari barcha taqvo ustiga qurilgan masjidlar deganlar ulamolar. Uni ichiga bu ham bu ham kirib ketadi. Bu haqida batafsil gapirgan edi. Nima uchun Masjidul Quboni sahobiylar deb bilishgan edi? Nima? Ma mutahhara, mutatahharun deb Alloh taolo ularni Qubo ahlini o'sha istinjo qilgandan so'ng suv bilan yuvadigan degan ishoradan. Xullas, bu yerda fiqhiy masalalarni qanday olgan ulamolar? Qarang, bitta oyatdan bir nechta dalillar har joydan dalillar olyaptilar-da, islomni go'zalligi shunda, shuni ko'rsatmoqchi edik. Ana endi Tabuk g'azoti alhamdulillah tugadi. Bir nechta dars bo'ldi, Alloh alam. Endi Tabukdan so'ng bo'lgan voqealarni bugun birinchisi haqida gapiramiz. Bir nechta voqealar bo'lgan. Birinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabukdan qaytganlaridan so'ng mashhur munofiqlar boshlig'i Abdulloh ibn Ubay ibn Salul to'shakka mixlandi. Ya'ni o'lim talvasasida edi. O'layotgan payti. Yoshi qari. Bilasizlar, Abdulloh ibn Salul ibn Ubay ibn Salul juda mashhur munofiq. Kasallik bu gal uni juda jiddiy yoqalagan. Olmagunicha ketadiganga o'xshamas edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ibn Salulning kasal bo'lganini eshitib, uni ko'rgani bordilar. Hol ahvol so'radilar. Tafakkur qilyapsizlarmi? Islomning dushmani, ashaddiy dushmanini kasal bo'lganda ko'rgani boryaptilar. Rahmatan lil alamin. Va uning sog'ayishi haqida duo qilib, uning ustiga duo qildilar. 9 yildan beri payg'ambarimizga va musulmonlarga nisbatan ham yashirin, ham oshkora yurg'izayotgan xiyonatli xatti-harakatlariga qarshi har doimgiday bu gal ham nazokat bilan muomala ko'rsatdilar. 9 yil mobaynida ashaddiy dushman bo'lgan shaxsni borib ko'ryaptilar, subhanalloh. Shuning uchun rahmatallil alamin kishi. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir narsa tiladi. Sizdan istagim, jasadimni yuvishayotganida yonimda tursangiz, hamda mana shu ko'ylagingizni menga kafan qilib bersangiz, kafanim sizning ko'ylagingiz bo'lsin, janoza namozimni ham o'zingiz o'qib bering va Allohdan meni kechirishini so'rang, dedi. Subhanalloh. Munofiq. Bu yerda ulamolar aytayaptilarki, munofiqlarning alomati shunaqaki, ular qalblarida qaysidir ma'noda iymoni bor. Biladiki shu Rasululloh, biladi shu duo qilsa ijobat bo'ladi. Biladi agar istig'for so'rasa jannatga kiradi, lekin kibri, mutakabbirligi shu darajada bo'lganki, bilib turib amal qilmasligi uchun jahannamning eng qaridagi alovlaridan birida. Oddiy kofir bilan munofiqning darajasi jahannamda juda katta. Oddiy kofir jahannamda, lekin munofiq fiddarkil asfali minannar, eng oxirida, eng qarida, ashaddiy azoblar. Ana shu so'zlaridan bilinadiki, u ishongan, ishonadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Boshqa bir rivoyatda bu istaklarni, ana shu duo xohishlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ibn Salul nomidan uning o'g'li Abdulloh ibn Salul, Ubay ibn Salulning o'g'li so'ragan, o'g'li talab qilgan deyiladi. Allohu a'lam, to'g'risi ham shu bo'lsa kerak, chunki o'g'li otasini jahannamiy bo'lishini oldini olish maqsadida tavba qilib qolar deb shuni nifoqdan chiqarish uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan deyishadi ulamolar. Allohu a'lam. Yotib qolganidan 20 kun o'tib, o'lim farishtalari ibn Salulning yoqasiga yopishdi va uni dunyodan ayirish uchun kelishganini bildirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sharafsiz hisoblaydigan bu badbaxtni ana mana demasdan ola ketishdi. Endi uni oxirat olamida faqat va faqat azob va jazo kutar edi. Ya'ni 20 kun azob chekib Abdulloh ibn Salul hayotdan o'tdi. Alloh rasulining ko'ylagiga o'ralashi u yoqda tursin, quchoqlarida o'lish ham endi unga azqotmas edi. U xom xayollar bilan shu ko'ylagingizni bering, janozamni o'qing deb turganida ham quchoqlarida o'lib ketsalar ham unga azqotmas edi. Abadiy falokat uni qaytib ayrilmas bo'lib chulg'ab oldi. Dunyosini ham, oxiratini ham buzgan bir badbaxt sifatida oxirgi nafasini berdi. So'ng o'g'li Abdulloh keldi. Nihoyatda xafa edi. Otasini sevardi, ammo to'g'ri yo'lda emasligidan doim istirobda yurardi. Shuning uchun hozir nimadir qilgisi, endigina ko'chgan oxirat olamiga orqasidan foydali bir narsalar yuborgisi kelar edi. Balki bu yo'ldan uni qutqarish, hech bo'lmasa azobini yengillatish mumkin bo'lar. Ey Allohning rasuli, otam o'ldi. Egningizdagi ko'ylakni bersangiz, unga kafan qilmoqchiman. Yuvolayotganida yonida tursangiz, janozasini o'zingiz o'qib bersangiz degan edim, dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam g'oyat samimiy bir musulmon bo'lgan Abdullohning istagini qaytarmadilar. Ko'ylaklarini yechib berdilar. Abdulloh tashakkur aytib uyiga qaytdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlaridagi sahobalari bilan birgalikda Ibn Salulning uyiga yo'l oldilar. Jasadi yuvilayotganida yonida turdilar. Navbat janozasiga kelib, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam saf tortgan odamlar oldiga turish uchun endi borayotganlarida kimdir orqalaridan ushlab qoldi. O'girilib qarasalar, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Ey Allohning rasuli, Ibn Salulning janoza namozini siz o'qiysizmi, dedi. Ya'ni Allohning dushmani ya, Aduvullohning janozasini siz o'qiysizmi, deb yubordi. Alloh bu ishdan sizni qaytarmaganmidi? Deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh Robbil alamin Tavba surasining 80-oyatda nozil qilgan oyatlari bilan hujjat talash qildi. Hujjat keltiryapti, Rasulullohga eslatyapti. Alloh aytgan ediku: "Istagfir lahum aw la tastagfir lahum. In tastagfir lahum 70 marratan falay yaghfir Allahu lahum." ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين demaganmidi? Deb Allohning rasuliga sahobalari oyatni eslatyaptilar. Ular uchun istig'for aytsang ham yoki istig'for aytmasang ham baribir, agar ular uchun 70 marta istig'for aytsang ham Alloh ularni zinhor mag'firat qilmas. Bu ularning Alloh va uning rasuliga kufr keltirganlari uchundir. Alloh fosiq qavmlarni hidoyat qilmas deb aytmaganmidi, dedilar qo'llaridan ushlab. Bu juda ham ko'p masalalarni eshigini ochadi. Avvalan bu din go'zal, islom dini shu darajada go'zalki, Allohning rasuli bo'lib, amir bo'lib, podshoh o'sha davrda podshoh bo'lib ham u kishiga qarshi o'z sahobiylari, oddiy shaxslar turib oyat talash qilishi mumkin edi. Oyatlarni olib kelib hujjatlashayaptiki, mana bunday demaganmidi, deb. Bu birinchidan so'z erkinligi, o'zining fikrini ochiq oydin aytishga sharoit borligiga dalolat qilsa, ikkinchi tomondan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam adolat sohibi. Adolatli bo'lib uni eshityaptilar. Tur yo'qol, nima deyapsan? Men payg'ambar, Allohning rasuliman, podshoh, amirman, demadilar. Eshityaptilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotirjamlik bilan, Robbim bu ishda ixtiyorni o'zimga qoldirdi. Ular uchun mag'firat tilang yoxud mag'firat tilamang, har ikkisi ham tengdir. Ular haqida 70 karra mag'firat tilab duo qilsangiz ham Alloh ularni kechirmaydi, deb marhamat qilgan. 70 tadan oshirib istig'for aytsam, kechirishini bilganimda, Allohning kechirishini bilganimda albatta shunday qilardim, deyaptilar. Munofiqga, u kishini o'ldirishga nimalar qilmagan shaxsga 70 ta deyapti-ku. Allohning oyatini qarang, qanday tushunyaptilar. U xohish menga, u qilma degan amr yo'q bu yerda. Qilsang ham, qilmasang ham mag'firat qilmaydi. 70 marta qilsang ham, agar 71-sida agar mag'firat qilsa, agar albatta shuni qilaman, deyaptilar. Bir o'zlariga ashaddiy dushmanni ham jahannamda o'tin bo'lib ketishni xohlamayaptilar. Shuning uchun rahmatillil alamin. Lekin Umar ibn Xattobning hali gapi tugamagan edi. U kishi davom etib aytyaptilar. Axir Ibn Salul Uhud kuni musulmonlarni o'z hollariga tashlab qochgan edi-yu. Bani Mustaliqda-chi? Bani Mustaliq g'azotida esa Alloh taolo iqtibos keltirib o'sha oyatni aytgan. Ibn Salul nima deganini aytgan. Yaquluna, Allohga qasamki, agar Madinaga qaytib borsak, sharafli, ya'ni o'zini aziz deyapti. Sharafli odam sharafsiz odamni surib chiqaradi, demaganmidi? Esingizdami? Banil Mustaliqdagi g'azotda qaytib kelayotganida shunday voqea bo'ldi. Abdulloh keyin farzandlari xijolat bo'lib, o'sha aytganini eshitib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni uzr so'rab Madinaga kelganlariga qadar borib eshiklari oldida turgan edi. Otasini kelishini kutar edi. Xullas, bu haqida gapirib o'tgan edik. Shuni iqtibos qilib Munofiqun surasida 8-chi oyatda Alloh taolo shuni aytmaganmidi? O'zini aziz deb payg'ambarini xor dedi. Azal, ya'ni xor, past dedi-yu. O'sha so'zni o'zi kufrga dalolat qiladi. Allohning rasuli past desa kofir u. Demaganmidi? Bugungacha doim mu'minlarga qarshi ish qilib keldi. Yahudiylarga yordam berganichi Xandaq g'azotida. Orqadan turib Yahudiylarga yordam bergan esizlik emasmi? Munofiqlarning eng oldingi safida turardi. Bu odamning janozasini o'qimasligingiz kerak, yo Rasululloh deb turgan edi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Ibn Salulning hamma kirdikorini sanar. U zot sallallohu alayhi vasallam o'z hollariga qo'ymas edi. Nihoyat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni ko'ksidan itarib, "Meni holi qo'y Umar, meni holi qo'y." dedilar-da imomlikka joyiga turib janoza namozini boshladilar. Munofiqga janoza namozini o'qiyaptilar Rasululloh. Endi o'likni mozorga qo'yish qoldi. Janozasini o'qidilar, ana endi dafn qilish marosimi bo'ldi. Dafn qilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablari bilan birga qabristongacha bordilar. Ibn Salulning murdor jasadini go'rga uni yaxshi ko'radigan 1-2 nafar munofiq qo'ydi. Ustiga tuproq tortilayotgan mu'minlar nifoq va fasod bulog'i bo'lgan bir odamdan qutulishganini his etishar edi. Hazrat Umar andishaga tushdi. Ya'ni afsus, nadomat, nima qilib qo'ydim-a degan xayol bilan Rasulullohni o'z hollariga qo'ymadi. Qayta-qayta yo'llarini to'sdi. Bu darajada qaysarlik janobimizni rohatsiz qilmasmidi? U zotni rohatsiz qilgan odamning boshiga rahmat yog'larmidi? Degan xayollar uni tinch qo'ymadi. Nima qilib qo'ydim-a? Nima qilib hozir u kishining g'azabiga duchor bo'lib qo'ydim-u? Degan xayol qalbida yurar edi. Bu orada Ibn Salulning ustiga tuproq tortilib, kumush ishlari tugagandi. Shu payt mu'minlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vahiy holatiga tushayotganlarini ko'rishdi. Oradan bir muddat o'tgach, ushbu oyatlarni Robbul alamin Tavba surasining 84-chi oyatda nozil qildi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ulardan birontasi o'lsa zinhor uning janoza namozini o'qimang va qabr ustiga ham borib turmang, chunki ular Alloh va rasuliga kofir bo'ldilar va itoatsiz hollarida o'ldilar degan oyat nozil bo'ldi. Umar radhiyallohu ning qalbidagi narsani Alloh taolo tasdiq qilib Qur'onida Tavba surasining 84-chi oyatida nozil qildi. Qiyomatgacha o'qiymiz. Bu oyatlar Hazrat Umarning ko'nglidagi ayni oyatlar edi. Faqat diniy bir g'ayrat bilan, faqat Rasuli Amin janobimizga nisbatan hurmati va munofiqlarga dushmanligi sababidan qilgan bu ishining to'g'riligini Alloh Robbul alamin 7 qat osmondan tasdiqladi. Subhanalloh. Ajib. Shuning uchun ulamolar aytganki, o'zlari ham aytgan Umar radhiyallohu faxrlanib aytganki, "Robbim men bilan 4 narsada birga keldi. Ya'ni nimani xohlasam 4ta ishda meni tasdiq qildi" degan edilar. Sirat davomida buni o'tgan edik. Hijob masalasi haqida, xamir masalasi haqida, aroq masalasi haqida, mana bu haqida, yana boshqa rivoyatlar ham kelgan. Xullas, islomning go'zalligi, o'sha davr saodatning go'zalligi ana shu rivoyatlardan bilinadi. Ammo endi buni qiyos qilsak, hozirda afsus bilan aytamiz, liderlar, prezidentlar, podshohlar, amirlarga nisbatan o'zingizni, fikringizni yo Qur'on sunnatdagi dalilingizni, hujjatingizni pesh qilsangiz, ko'rsatsangiz, yo audioda, videoda, yo telekanallar orqali, yo ijtimoiy tarmoqlar orqali gapirsangiz, avvalan sizni bir tinga olishmaydi. Kim bo'lishingiz qat'iy nazar. Hozirgi ko'pincha musulmon diyorlari haqida gap ketyapti. Afsus, musulmonlar haqida gap ketyapti. Mabodo eshitgan taqdirda ham sizning fikringiz teparoqqa chiqmaydi. Chiqqan taqdirda ham bir manfaat uchun, o'zlarini biron bir kursilari uchun, bir manfaat uchun vaqtinchalik ishlatilib, keyin o'sha fikrlar yo'qolib ketadi. Ba'zi ya'ni lavozimlari har xil bo'lgan ishlarga, shaxslarga gapirsangiz, ular hujjat talash qilsangiz, hujjatlarni olib kelsangiz, har xil g'azablari kelib, ya'ni og'izlariga masalan har xil so'zlar kelib, hatto hijob masalasi, Alloh taolo farz qilgan amallar haqida ham bemalol hijoblarini yechib, og'zinga tiqib yuboraman deydiganlar chiqqan o'zi afsus. Shuning uchun bu sizu bizlarga ibrat bo'lish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eshityaptilar. Va u kishining ziddiga oyat nozil bo'lganda Umar ham, "A, mana ko'rdingizmi? Ko'rib qo'ying, nima degan edim?" demadilar. Ya'ni hayo, sharm, shu taqvo shu darajada bo'lganki, taslim bo'ldilar. To'g'ri, qalblari xursand bo'ladi albatta, lekin amirni sharmanda qilish, "Ha, ko'rib qo'ying" degan narsa bo'lmagan ularda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yomonlikka yaxshilik qoidasini oxirigacha yuritdilar. Tilida shahodat kalimalarini aytgan bu odamga musulmon muomalasini qildilar. Qalbini Allohga topshirdilar. Islom dini insonlarni sof, top-toza tuyg'ular bilan ustun bir dinga ishonishga chaqiradi. Ibn Salul esa sharaf bilan, obro'-e'tibor bilan yashash yo'lini tanlamadi. Ichida kofir, tashida musulmon ko'rinishidek mard insonga yarashmaydigan munofiqlik yo'lining timsoliga aylandi. U jahannamning eng chuqur joylarida azob ko'rajagini Qur'on oyatlari xabar beryapti. Bo'yniga osilgan munofiqlarning amiri degan yorliq unga abadiy bir falokatdan boshqa narsa keltirmayacak. Makkaning Abu Jahli qanday bo'lsa, Madinaning Ibn Saluli ham shunday edi. Bir kufr va shirk timsoli, ikkinchisi nifoq va fasod bulog'i bo'lgan bu ikki odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jarobimizga kin va dushmanlik yo'lida bab barobar edi. Ammo hozir tushgan chuqurni u yillar davomida o'z xohishi bilan qazigan edi. Shuning uchun siz u bizlar ham o'zimiz qilayotgan ishlarni, amallarni bir tekshirishimiz kerak. Qalbimizda bo'lgan narsa jasadimizga chiqishi kerak. Nifoq, na'uzu billah, Alloh taolo barchamizni nifoqdan saqlasin. Juda ham bir dard, musulmon odamga bir juda ham shunaqa bir dardki, uni sahobiylar, salaf solihlar juda ham qo'rqishgan. Kechasi, qorong'u kechasida qop-qora toshning tagida qop-qora bir qo'ng'uzning bolasidan ham ko'rinmaydigan narsa bu degan. Nifoq, munofiqlik qalbingizda ko'rinmaydi, odamni o'ziga bilinmaydi, lekin shunaqa nifoq, shunaqa narsaki xavf bo'lish kerak doim hammamizdagi. Shunaqa narsadan Alloh taolo barchamizni saqlasin. Munofiqlikdan, nifoq kasalligidan Alloh taolo hammamizni saqlasin. Yana bu yerdagi manfaat shuki, o'tgan darslardan ham aytgan edik, munofiqlarni nima uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilib turib, shuncha musibatlar kelishini bilib turib, keltirishini bilib turib, ularga jazo bermadilar, ularni qatl qilmadilar. Mana if voqiyasi ko'p, mana Umar radhiyallohu anhu aytdilar, u ko'p munofiqlik ishlarini qilgan edi, bilar edilar. Nima uchun qatl qilmadilar, jazo bermadilar degan savolga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan edik, fiqhda bir qoida bor, ikkita yomonlik kelsa agar o'shaning birini olar edilar. Biri yengil bo'lsa agar shuni yengilini olar edilar. Ikkovi ham yomonlik. Sababi agar o'shani qatl qilsalar agar, sahobiylarga Umarga aytganlarki, chunki xohlamayman atrofimdagi masalan davlatlar, Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zining ashoblarini qatl qilyapti endi degan so'z tarqalishidan xohlamayman. Da'vat bo'lishi kerak, da'vat chiqib ketishi kerak. Ularni qalbida qo'rquv bo'lmasligi kerak uchun ichidagi kasallikni qo'yib qo'ydilar. Munofiqlarga teginmadilar. Ana endi sirat davomida eng bir dardli, alamli tarix, sirat tarixida nima deydi? Odam aytganda ham xijolat bo'ladigan, lekin aytish kerak bo'lgan, aytgandan so'ng ancha fiqhiy masalalar olinadigan bir voqea haqida gapirib o'tamiz inshaalloh bugun. Ana shunga xossatan darsimiz o'tadi inshaalloh shu bilan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabukdan qaytib kelganlaridan keyin Uvaymir al-Ajloniy bilan ayoli yoki boshqa rivoyatda Hilal ibn Umayya bilan ayoli o'rtalarida sodir bo'lgan Li'on voqiyasi haqida gaplashamiz. Bir kun sahobiylar bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tirganlarida Alloh taolo oyat nozil qiladi. Nur surasidagi 4-5 oyatlar nozil bo'ladi. Oyatning mazmuni shunaqa. Pokiza ayollarni zinokor deb badnom qilib, so'ngra bu da'volariga 4 guvoh keltira olmagan kimsalarni 80 darra uringlar va hech qachon ularning guvohliklarini qabul qilmanglar. Ular fosiq, itoatsiz kimsalardir. Magar shu qilmishlaridan so'ng tavba qilib, o'zlarini tuzatgan kishilargina fosiq emasdir. Zero Alloh mag'firatli, mehribondir degan oyat nozil bo'ldi. O'sha yerda Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu ham bo'lganlar. Bu rivoyatni Ahmad, Imom Ahmad, Abdul Razzoq, Abu Dovud, Ibn Jarir, Ibn Munzir, Ibn Abi Hatim va Ibn Murdawayh, Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilishlaricha, ushbu oyat nozil bo'lganida Ansorlar sayyidi Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu xuddi shunday nozil qilindimi yo Rasululloh deb so'radi. So'raganining sababini hozir bilib olasizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Ansorlar jamoasi, sayyidingiz aytayotgan gapni eshityapsizlarmi?" dedilar. Ular: "Yo Rasululloh, uni malomat qilmang, chunki u juda rashkchi odam. Allohga qasamki, u nechta uylangan bo'lsa, faqat qizga uylangan va nechta ayolini taloq qilgan bo'lsa, uning rashkidan qo'rqib bizlardan biron kishi u taloq qilgan ayolga uylanishga jur'at qilmagan", dedilar. Ya'ni shu darajada badrashk kishi. Nima sababdan? Chunki yuqoridagi oyatda aytayaptiki, pokiza ayollarni zinokor deb badnom qilib, so'ngra 4 guvoh keltira olmagan kimsalarni 80 darra uringlar deyapti. Agar shu narsani qila olmasa, 4 guvoh keltira olmasa, hech qachon ularning guvohliklarini qabul qilmanglar. Ular fosiq, itoatsiz kimsalar deyapti. Bu kishi ichlarida shuni o'ylab savol so'rayaptilar. Shunda sahobiylar u kishini rashkchiligini aytayaptilar. Sa'd ibn Uboda roziyallohu anhu aytayaptilar: "Ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh. Men bu hukmni haq deb va uni Alloh tomonidan deb tushgan deb bilaman. Biroq meni taajjubga solgan narsa shuki, agar men xotinimni birovning ostida yotganini ko'rsam, to 4 guvoh topib kelmagunimcha uni qo'zg'almasligim va tek qo'yishim kerak ekan. Allohga qasamki, men ularni olib kelgunimcha u ishini bajarib bo'lgan bo'ladi-yu", deyaptilar. Buni Imom Muslim va Muattoda Abu Dovud ham rivoyat qilganlar. Sahih hadis. Logika ketyapti, qarang, aqlni ishlatyaptilar. Qanday? Na'uzu billah, Alloh saqlasin u, shuni ko'rib qolsam 4 guvohni qachon olib kelaman men? Qanday bu bo'lmaydi-yu? Qachon? Dedilar. Buxoriy va Muslim Mug'ira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu qilgan rivoyatlarida Sa'd ibn Uboda radhiyallohu dedi: "Agar xotinimni biron erkak bilan birga ko'rsam, qilichim bilan u odamning boshini tanidan judo qilgan bo'lardim", dedilar. Ya'ni shu darajada g'ayurlik. Bu gap Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetgach, Sa'dning g'ayurligidan, rashkchiligidan, ya'ni ajablanyapsizlarmi? Allohga qasamki, men undan g'ayurroqman. Alloh mendan g'ayurroq. Alloh g'ayurliligi tufayli fahsh ishlarni zohirini ham, botinini ham harom qilgan", dedilar. Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Qarang. Ya'ni fahsh ish shu darajadaki, men boshini tanidan judo qilaman deyaptilar, undan da g'ayurroq, Alloh mendan da g'ayurroq deyaptilar. Subhanalloh. Dar haqiqat, ko'p o'tmasdan Sa'd ibn Uboda radhiyallohu aytgan ish sodir bo'ldi. Ana Buxoriy, Imom Muslim, Ahmad ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda shunday deyiladi. Eng achinarli tarix davomida bo'lgan voqealardan biri, lekin kerakli bo'lgani uchun aytayapmiz. Oradan ko'p o'tmay Hilol ibn Umayya kechqurun dalasidan kelib, xotinini Sharik ibn Sahmo ismli bir kishi bilan zino qilayotgan holda topdi. Sahobiyning ayoli. Hilol buni o'z ko'zi bilan ko'rib, o'z quloqlari bilan eshitdi. Biroq tek qo'ydi. Tong otgach Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib, "Yo Rasululloh, men kechqurun ahlim huzuriga kelib, uning oldida bir erkakni topdim. Ko'zim bilan ko'rib, qulog'im bilan eshitdim," dedi. Endi bu sahobiylar o'rtasida bo'layotgan voqea, u shok holatiga qolgan oyatni biladi, lekin nima qilishini bilmay ertalab kelib shuni sahobiylar o'rtasida aytib yubordi. U zot sallallohu alayhi vasallam uning aytgan gapini yoqtirmadilar va bu u kishiga og'ir botdi. Atrofiga ansorlar yig'ilib kelib, Sa'd ibn Uboda aytgan ish boshimizga tushdi deyishdi. Boynagi bir necha kun oldin Sa'd gapirayotgan ish endi boshimizga tushdi deyishdi. Shunday qilib Hilol ibn Umayya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida xotinini Sharik ibn Sahmo bilan badnom qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "Au bayyina" dedilar yoki "Had" dedilar. Bayyina dalil isbot keltirasan yoki orqangga had darra uriladi dedilar. Hilol "Yo Rasululloh, bizlardan bir kishi agar xotinining ustida bir erkakni ko'rsa, bayyina qidirib ketadimi?" deb yubordi. U zot sallallohu alayhi vasallam takror qilib "Au bayyina, au had" dedilar. "Yo bayyina olib kelasan, dalil 4 kishi. Yo orqangga darra uriladi, 80 darra uriladi." Hilol dedi, "Sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki, men rost aytmoqdaman. Qasamki, Alloh mening orqamni haddan poklaydigan oyat tushirgay," dedi. Ibn Abbos aytdilar, "Allohga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga darra urdirmoqchi bo'lib turganlarida Alloh taolo o'z rasuliga vahiy nozil qilib qoldi. U zotga qachon vahiy tushsa, buni bizlar bilar edik. To vahiydan forig' bo'lgunlaricha to'xtab turar edik," deyaptilar hadisda. Shunda Alloh taoloning mana bu oyatlari nozil bo'ldi deb Nur surasining 6-oyatidan 10-oyatigacha qiroat qilib berdilar. Alloh taolo aytadi: "O'zlaridan boshqa guvohlari bo'lmagan holida o'z xotinlarini buzuq deb badnom qiladigan kimsalar, ularning har biri o'zini shak shubhasiz rostgo'ylardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi vojibdir. U erning 5-chi guvohligi esa agar yolg'onchilardan bo'lsa, ustiga Allohning la'nati, ya'ni la'in bo'lgan shu la'nati tushishini so'ramoqligidir. U ayoldan azob jazosini u, ya'ni eri shak shubhasiz yolg'onchilardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berishi daf qilur. U ayolning 5-chi guvohligi esa agar eri rostgo'ylardan bo'lsa, o'zining ustiga Allohning g'azabi tushishini so'ramoqligidir. Agar sizlarga Allohning fazlu marhamati bo'lmasa va Alloh tavbalarni qabul qiluvchi hikmat sohibi bo'lmasa edi, albatta yo er yo xotin sharmanda qilingan bo'lar edi," degan oyatlar nozil bo'ldi. Endi li'on hukmi bu yerda nozil bo'ldi va shu qiyomatgacha hukm chiqdi shu yerdan. Shu sabab bo'lishi kerak edi. Sahobalar shu ishni, gunohni, o'sha ayoli gunohni qilish kerak edi. Qo'pol qilib aytganda shu rolni o'ynab berishi kerak edi. Alloh taolo o'sha sabab oyat nozil qilish kerak edi. Ummatni manfaati uchun. Shu narsa sodir bo'ldi va ana endi Alloh taolo oyat nozil qildi. Ana endi hadni, hukmni qanday chiqarishni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha yerni o'zida ko'rsatganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan vahiy tushish holati ko'tarilgach, "Xursand bo'l ey Hilol, Alloh sen uchun yengillik va muammodan chiqish yo'lini qildi," dedilar. Hilol, "Dar haqiqat men ham Robbim Azza va Jalladan shuni umid qilgan edim," dedi. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga, ya'ni Hilolning ayoliga, "Odam yuboringlar," dedilar. U keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u ikkovlariga oyatlarini o'qib berdilar. Ularga nasihat qildilar. Oxirat azobi dunyo azobidan qattiqroq ekanini aytdilar. Hilol, "Yo Rasululloh, men rost gapirdim," dedi. Ayoli, "Yolg'on gapirdi," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Bu ikkalovi o'rtasida muloana, ya'ni la'natlashuv joriy qilinglar," dedilar. O'sha li'an degan hukm ana shu yerda bo'ladi. Hilolga qarab guvohlik ber, deyildi. U o'zini shak shubhasiz rostgo'ylardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik berdi. Xuddi Alloh taolo aytgan edik. Allohga qasamki deb 4 marta takror ayting dedi Alloh taolo. Takror guvohlik berdiki shu ko'rganim rost dedi. 5-chi martasi bo'lganida ey Hilol, Allohdan qo'rq. Zero dunyo azobi oxirat azobidan yengilroqdir va bu, ya'ni 5-chisi vojib qiluvchidir. U senga azobni vojib qiladi, deildi. Hilol, Allohga qasamki, Alloh meni xuddi bu xususda darralatmagani kabi bu xususda azoblamaydi dedi. Mana shu bo'lgan voqeada darralamadi-yu mani, bunda ham azoblamaydi. Allohga qasam deb aniq ishonch bilan aytdi. So'ng 5-chisida agar yolg'onchilardan bo'lsa, ustiga Allohning la'nati tushishini so'rab guvohlik berdi. Keyin ayolga u, ya'ni eri shak shubhasiz yolg'onchilardan deb Alloh nomiga 4 marta guvohlik ber deb aytildi. Ayol 4 marta yolg'on guvohlik berdi. 5-chi martasi bo'lganida Allohdan qo'rq, zero dunyo azobi oxirat azobidan yengilroqdir va bu, ya'ni 5-chisi vojib qilguvchidir. U senga azobni vojib qiladi, deildi. U bir oz taraddudlanib turib, bir qo'rqib ketdi. Qo'rqdida va gunohini e'tirof qilishni o'ylab qoldi. Keyin esa Allohga qasamki, qavmi qarindoshimni sharmanda qilmayman dedi. So'ng 5-chisida agar eri rostgo'ylardan bo'lsa, ustiga Allohning g'azabi tushishini so'rab o'ziga guvohlik berdi. Ya'ni bilib turib, ko'rib turib, odamlar qavmi qarindoshim nima deydi deb Allohning la'natini o'ziga so'rab qoldi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni ajratib yubordilar va tug'ilajak farzandni unga, ya'ni xotiniga hukm qildilar. Uni otaga nisbatlanmaydigan bo'ldi. Mabodo agar tug'ilsa farzand otasiga nisbatlanmaydi, onasiniki bo'ladi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar bolasini ko'zlari surma tortganday qora, dumbalari katta, boldirlari yo'g'on keltirsa, ya'ni tug'sa, u Sharik ibn Sahmoniki dedilar. U bir necha oydan so'ng tug'di, u xuddi shunday bola tug'di. Sharik ibn Sahmoniki bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda agar Allohning kitobida muloanadan so'ng jazo qo'llanmasligi haqida hukm o'tgan bo'lmaganida edi, bu ayolga nisbatan bir ish qilgan, ya'ni shar'iy jazo bergan bo'lar edim, dedilar. Imom Buxoriy, Abu Dovud, Termiziy lar rivoyat qilgan hadis. Qarang, islom tarixida ana shunaqa voqealar ham bo'lgan. Sahihayinda Sahl ibn Sa'd as-Sa'di as-Sa'idi radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda muloana oyati Uvaymir al-Ajloniy haqida nozil bo'lganligi ham sobit bo'lgan, deyaptilar. Xullas, ikkita rivoyat kelgan, yo Uvaymir al-Ajloniyniki yoki mana tepada yuqoridagi sahobiyniki. Ikkovidan bittasiga taalluqli. Shu sabab oyatlar nozil bo'lgan degan ekanlar. Qarang, islom qanchalik go'zal, qanchalik ajibki, hatto gunoh qilib, xato qilib ham undan ko'p manfaatlar chiqib ketdi. Qiyomatga qadar manfaatlari bor bu li'onni. Lekin tarix davomida yo bir marta, yo ikki marta, yo uch marta sodir bo'lganligini bilamiz. Ya'ni had jazo berganlari, ana shunaqa li'on bo'lganlari ko'pi bilan uch marta haqida ulamolar gapirishgan. Siyrat davomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shuncha yillar davomida, 23 yil davomida zino bilan aloqador ish yo uch marta yo undan kamroq bo'lgan. Tafakkur qilyapsizlarmi? Davr saodat, lekin ular ham inson. Ular xato qilishlari kerak bo'lganu, Alloh taolo shular sabab oyat nozil qilib, bir isloh yo'llarini ochgan. Ana endi ana shu li'on haqidagi oyatlarni, fiqhni manfaatlari haqida gapirib o'tamiz. Masalan, ahli ilmlar aytishaptiki, agar bir kishi o'z xotinini zinokorlikda ayblasa, na'uzubillah, u holda li'on, la'nat aytishu deb ataluvchi amaliyotni qo'llaniladi. Hozirda ham shar'iy hukmlarda xuddi shunday qilinadi. Masalan, bu aytayaptiki, zinokor guvohi yo'q. Bunisi aytayaptiki, yo'q, menga tuhmat qilyapti. Guvohlar yo'q. nima qilamiz deganda qoziy chaqiradi. Bu faqat qoziy bilan bo'ladi. Masalan, hukm tepasida bo'lgan shaxslar bilan bo'ladi. Leon har ikki tarafning o'ziga la'nat va g'azab tilab ichgan qasami bilan quvvatlangan guvohliklaridandir. Agar bir kishi o'z xotinini zino bilan ayblasa va hujjat barpo qilishga qodir bo'lmasa, la'nat aytishu amaliyotini bajarish bilan undan tuhmatchiga beriladigan jazo soqit bo'ladi. Masalan, tuhmat qilyaptimi yo'qmi bilmaymiz u. Leondan so'ng jazo soqit bo'ladi. 80 dara urilmaydi. Chunki u o'ziga o'sha alamli azobni nima qildi? Bo'yniga oldi agar yolg'on gapirsam deb. Avval er 4 marta endi Leonning hukmlari qanday, ya'ni sharti qanday bo'lishi kerak? 4 marta Alloh nomi bilan guvohlik beramanki, mana shu xotinim zino qildi deb. Agar xotini shu yerda bo'lsa, unga ishora qilib ko'rsatadi. Agar bu yerda bo'lmasa, uning nomini aniq qilib aytadi. 5-chi guvohligida esa, agar yolg'on aytayotgan bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin deb qo'shib qo'yadi. So'ngra xotini 4 marta Alloh nomi bilan guvohlik beramanki, u meni zinokorlik bilan ayblab, tuhmat qildi deydi. 5-chi guvohligida esa agar uni u ya'ni eri rost aytayotgan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin degan so'zlarni ziyoda qiladi. Ayol g'azabga xoslanishiga sabab haqni bilib turib inkor qilgan kishi g'azabga duchor bo'luvchidir. Leon sahih bo'lishi uchun er-xotinning har ikkisi mukallaf, ya'ni oqil va balog' bo'lishi kerak. Aqli ishlaydigan va balog'atga yetgan bo'lishi kerak. Shartlari: er xotinini zino bilan ayblashi, xotini esa uni yolg'onchi qilishi va bu to'liqon tamomiga yetguncha ham davom etishi va Leon qozining hukmi bilan amalga oshishi shart qilinadi. Ulardan bittasi yo'q deydi-yu, orqaga suriladi-yu, tan oldim deydi-yu, bo'ldi, ya'ni bo'yniga Leon hukmi tushib ketadi. Unga had iqror jazo muqarrar bo'ladi. Lekin Leon hukmi o'shangacha, qozigacha, oxirigacha bo'lsa o'sha Leon bo'ladi. Endi manfaatlari. Yuqorida aytilgan shartlari topilgan ko'rinishda Leon amalga oshgach, buning natijasida birinchisi erdan tuhmatchiga beriladigan jazo soqit bo'ladi. Er kishidan tuhmatchisan degan jazo soqit bo'ladi. Ikkinchisi, er xotin o'rtasida ajralish sodir bo'ladi va xotin erga abadiy harom bo'ladi. Bu yerda bir taloq bo'ldi, qaytib olaman iddasi kutiladi deyilmaydi. Leondan so'ng bo'ldi. Abadiy harom bo'ldi unga. Qaytib ola olmaydi uni. Uchinchisi, agar er Leon paytida bu bola mendan emas desa, bolani unga nisbat berilmaydi. Er qachonki xotinini zino qilayotganini ko'rsa va hujjat barpo qilishiga imkoni bo'lmasa yoki xotinining zino qilganini quvvatlovchi kuchli alomatlarni bilsa, masalan, fojirlik bilan tanilgan yengil tak ayollar bo'ladi-yu, ayol erkaklar bilan nima qilib yuradigan, masalan, hozirda zamonada SMS, telefon bemalolroq bo'lsa, fojir bo'lsa, dalil ko'proq bo'ladi unga. Fojirlik bilan tanilgan bir erkakning xotini huzuriga kirganini ko'rsa, shunda Leonga majbur bo'ladi. Er uchun Leonning mashruligidagi hikmat shuki, endi hikmatlari shuki, xotinining zinokorligi sababli erga or, sharmandalik yetar va bu or uning to'shagini bulg'agan bo'lar. Birovning bolasi unga nisbatlanar, u esa aksariyat hollarda xotiniga qarshi hujjat barpo qilishga qodir bo'lmay qolishi, xotin esa o'z jinoyatiga iqror bo'lmasligi va erining xotiniga qarshi da'vosi maqbul bo'lmay qolishi mumkin edi. Qarang, ikki tomondan erga hozir manfaat hikmatlari shuki, agar er biladi ayoli shunaqa, lekin hujjati yo'q. Hech topolmayapti, ushlolmayapti. Shuning uchun Leon bor shariatdagi, hujjating bo'lmasa ham ana shu 4 ta qasam ichib, 5-chisiga o'zingga la'in so'raysan, shu bilan ya'ni taloq tushadi. Ya'ni er tarafiga manfaatlari bor deyaptilar. Bo'lmasa ko'p hozirda ham bor shunaqa insonlar, zamonimizda ham bor. Ayollar erini shunday ushlab olgan, hukumat bilan qo'rqitadi, sud bilan qo'rqitadi, pullar bilan qo'rqitadi. Er go'yonki bir bo'ynida shunday bir qarmoqni qilib qo'yganda itdek. xohlagan ishini qiladi. U dardini kimga aytishini bilmaydi. Qayoqqa borishini bilmaydi. Sudga borsa sud uni bo'ktirib tashlaydi narsalari bilan. Islom adolat dini. Shuning uchun Leon bor shu yerda. Bu holda har ikkisi uchun juda og'ir qasam bilan qasam ichishdan boshqa yo'l qolmaydi. Va Leonning mashrub bo'lishi bu muammo uchun yechim va erdan harajini ko'tarish bo'ldi. Erning o'zidan boshqa guvohi bo'lmagach, xotiniga ham erning qasamiga qarama-qarshi bo'lgan ma'noda takror-takror qasam ichishga imkon beriladi. Va shu bilan u o'zidan zinokorlik jazosini daf qiladi. Ayolga ham manfaat bor. Chunki u takror-takror aytayapti. Ya'ni iymoni borlarga bu albatta. Agar er qasam ichishdan bosh tortsa, unga buxtonchilik jazosi urilishi farz bo'ladi. Agar er qasam ichganidan so'ng xotin qasam ichishdan bosh tortsa, erning qasami va xotinning bosh tortishi kuchli dalilga aylanadi. Agar yo'q, men oxirida bo'yniga ayolday bir huruk edida, lekin oxirgacha ketdi. Shu yerdan to'xtab qolsa agar, demak bu ishni qilgan degan hukm bo'ladi. Ayol zino qilgan. Alloma ibn Qayyum rahimahulloh aytgan edik, mana shu ish ustida dalil barpo bo'ladi. Molik, Shofiy, Imom Ahmad va boshqalar mazhabiga ko'ra, agar xotin bosh tortsa, unga had jazo beriladi. Shu fikr to'g'riroq. Qur'on ham shunga dalolat qiladi, vallohu a'lam deyaptilar. Leonga chaqirsa, Leon masalan, erkak keldida, kel desa-yu, ayol yo'q desa agar, unga hadni bilasizlar. Ya'ni toshbo'ron qilib o'ldirish jazo beriladi, deyaptilar. Demak, hozir bu haqida zamonaviy nimalar ham chiqib ketgan. Misol sudlarda hozir to'g'ri, Alloh saqlasin-u, to'rtta guvoh topolmadimi, lekin kamera bor. Kameraning hukmi nima bo'ladi? Kamera ko'rsatdi. To'rtta guvohlikka o'tadimi, guvohlikka o'tmaydimi degan savolga kelasi darsda inshaalloh batafsilroq gapirib o'tamiz. Vaqtimiz bo'lib qoldi. Namozdan keyin agar savol-javoblar bo'lsa qilishimiz mumkin. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربم إشيقين هردم تنين قوكرمن هر لغزة سندن فقط سندن قوكرمن كزلرم منتظر marhamatingga vaslingga intizor men intizor qo